Arratsaldeon lagunok, berbaz gatoz Bilbo Hiria irratira, astebiri behin edo egiten nahi dugun moduan. Zei solairu eta propina, oinez igot doguz kafean txokitik, ona? Elkarrekin bazkaldu eta ordu bete inguru berbaz emotekotan. Lagun bat, mundu bat. Hori gure goiburua, beti itaunak eta erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago. Gure saioak bilbohiria.com horretan entzungai, berbaz, bilatu eskero. Eta zuen gogotik datozkizuen beste dozen gonbidatu edo ideia bota nahi badiguzue, hau gure e-maila, e-posta, eleder.aurtenetxe@gmail.com. Jonathan, etorri diaku gaur Bilbo Hiria irratira, arratsaldeon, zumoz, Jonathan.
Arratsaldeon, ondo.
Zeure burua orkeste hori ere gotiroa, abizatuta.
Bueno, zer esango dut nire buruari buruz. Bazdakit, hogeita mabi urte ditu, tamurri barra naiz, eta partaidetza edo partaidetzaren mundu honetan lanean egiten dut.
Partaidetza?
Bai, hori da.
Partaidetzen munduan, ez?
Bai, mundu pizkat oso pizkat zaila da saltza zer egiten dugun, baina gehien bat bueno, instituzioekiko lana egiten dugu, udaletxekiko lana, eta jendearekin harremanetan ibiltzen gara beti.
Instituzioekiko lanean izate, orain enpresa sari zara, ez? Bai, enpresa bat sortu zue duela gutxi, honen inguruan lan egiten duzue.
Hori da, duela ja, bueno, bost edo zei urte, hasi ginen honetan lanean unibertsitatearen bitartez, parte hartu ikertalde baten barnean, eta, bueno, ja duela urte bat edo, bueno, unibertsitateko baliabide ekonomikoak eta ba, bukatu ziren eta hainbat pertsona kaldera jun behar ginen eta hasi ginen ba, nire lankidearekin batera bueno, enpresa bat sortu dugu, kontsultora bat edo eta orain hor gaude lanean.
Eta kontsultorak izena?
Iritziak batuz.
Iritziak batuz. Hori zeuen enpresa eta apur bat azaldu duzun hori ba, deigarria ez? Unibertsitatean nahi zineten parte hartuz taldearen galpean, balanean, eta orduan hango kontraturen baten...
Bai, gehien, hangeudenok ginen, ba, pizkat ikartzaile moduan lan egitera ginenok, ba, konbenioen bitartez eta diru laguntzen bitartez, ba, zeuen, ba, liabide ekonomikoien bitartez, ba, geuden hor, ba, pertsona batzuk lanean, eta bueno, ja pasan urtean abenduan amaitu ziren ba diru laguntza hoiek edo konbenio hoiek eta agutariko hiru pertsona kaldera joan ginen.
Da zenbat urte mon izan dozuz lehenago unibertsitatean, konbenioen pean?
Unibertsitatean berez ikertzaile bezala lan egiten hiru urte. Aldez aurretik egon nintzen lanean Amurrioko udaletxean, teknikari bezala, parte de txarloan ere. Ba, justu bukatu nuenean parte hartu zeko lehenengo edizioko master hori 2003-2004 urtean izan zen lehenengo edizioa hemen Bilbon eta hori bukatzean hasi nintzen bi urtetako etapa bat Amurrioko udaletxean autonomo bezala bueno, zenbait parte hartze ekimen edo ekimen inguruan lan egiten. Aha. Eta gero ja handi pasatu nintzen unibertsitatera pasan urtera arte.
Eta nik ertzaile moduan edo...
Bai, zenbait proiektuetan ezberdinetan gehien bat zen ez dakit nolazaten den investigazioan aplikada edo ditzen genion ba, da, kaleko proiektuetan lan egitea, da, ba, jendearekin lan egitea, baina ere ba, ikuspegi ikertzaile baten bitartez ere, ez bakarrik lan egiteko baizik eta zer gertatzen den ere ikusteko eta hori jasotzeko eta horren arabera ba, osnarketak eta ondoriak ataratzeko.
Beraz, teknika berari buruz ere ikasteko praktikan oinarrituta eta unibertsitatera bueltan hori eraman da.
Hori da, bertan lan talde horretan edo ikerketa talde horretan ba, zeuden ba, bi hildo ezberdin ba, eta pizkat agian teorikoagoa, investigazioan basika ditzen geniona, da, ba, artikuluak eta argitalpenak eta guzti horren inguruan ba, investigazioain, eta beste aldetik zen ba, investigazioan aplikada edo ba, bertan kaleko prozesuetan eta irakurtzen genituzten gauza guzti horien inguruan lan egitea eta horren inguruan ere ondoriak ataratzea. Aha. Eta nien egoen, ba, beste atal horretan, ez? Aha. Kaleko lan horretan.
Eta ze proiektu izan dituzue, ba, parte hartu zen barruan izan zen urteietan, kaleko lan horretan, ikerketa eta kalea nazten dituen alor horretan.
Bueno,
Zate baterako, ba, gu, gobeto ulertzeko zertan zabiltza den.
Proiektu ezberdinak egin ditugu, oso ezberdinak. Ba, jaurlaritzarako proiektu batean lan egin genuen, etxe bizitza saierako, zenbait udaletxetan urteak eman ditugu prozesuetan, Laudioko udaletxean, Arrigorriagako udaletxean ere, Abusuko auzoan, ba, gure lankide batzuk hor lan handia egin zuten, lau urtetan zehar, ba, auzo eragileekin lanean, eta auzoko bizitza eta garapena lantzeko, ba, auzo eragileekin eta bizilagunekin, Laudion antzeko proiektu bat ere egin genuen, Tolosan gauzaren bat ere egin dugu auzo batean, Tolosako auzo batean, bueno, proiektu asko, txikiak, ertainak eta batzuk.
Eta esatetako jaurlaritza aipatu zu eta etxe bizitza proiektu bat horretan
ibili zineten da hori baino. Bai. Haiekin kolaborazio konbenio bat izan genuen eta egiten genuena zen, ba, zen, bueno, alde batetik laguntza eskaini proiektu batzuetan, berez jaurlaritzan bultzatzen zituzten proiektuetan. Parte hartze zuzendaritza baten bitartez, bere sortu zuten pasadan legealdian jaurlaritzan lehenengo parte hartze zuzendaritza etxe bizitza eta gizarte sailaren barnean, eta ba, horri ba, pizkate laguntza tekniko bat eskaintzen genien. Ez zeukaten baliabide teknikorik, eta bueno, ba, gure laguntzarekin ba, zenbait gauzetan pizkat orientazioa ematen genien. Gero proiektu zehatzetan, ba, Zerbitzu Sozialeko legearen inguruko eztabaida sozial bat dinamizatu edo genuen, zenbait udaletxetan, Euskal Herriko 7-8 udaletxe ezberdinetan.
Zerbitzu Sozialeko legea.
Legea.
Hori ja dekogu edo.
Ez dakit, bukatu genuen hor lanean, gobernu aldaketarekin. Ba, proiektua zen, Zerbitzu Sozialeko lege berri bat egitea, zenbait, bueno, ba, eskubide eta obligazio ezberdinekin, eta bueno, horretan zebilen lanean departamentu horrek, eta eskatu zigun ba, jendearekin eta kolektibo ezberdinekin lantzea eta haien ekarpenak eta burutazioak jasotzea. Orduan horretarako prestatu genituen, ba, uste du 7-8 tailer ezberdin, zenbait udaletxetan, Donostin, Bilbon, Gasteizen, Eibarren uste dut egin genuela, ez ditu
gogoratzen. Herria txikietan batez ere.
Ba, txikietan ere, egin genuena zen, ba, pizkat ikuspegi plural batean, bai territorio aldetik, baita herriaren tamainaren aldetik, ez? Pizkat, prozesu txikia zen, baina, bueno, zenbait eragiles berdinekin lana, eta lan polita izan zen gainera. Baina orain, ba, prozesu guzti hori dakit non geratu den, hori bukatu genuen, gure ondorioak bidali genituen, eta gero ba, lege bat egiteko edo bultzatzeko prozesua nahiko zaila eta luzea da.
Bai.
Eta bertan, ba, gero parlamentuaren barnea sortzen diren eztabaidak eta negoziazioak.
Erakundeak zuek hartzerakoan edo, helburu izango ditzateke, euren aldetik, ba, herritarren gandik, ba, gai baten inguruan ze iritzi dagoen biltzea, ze ideia egon daitezkeen biltzea, eta horien inguruan erakundeentzako proposamen bat ekartzea, nolabait, ba, herriaren zati batek edo daukan iritzia euren ganatzeko, ez? Edo tartekari lana edo horlako zerbait egiten duzue. Egin izan duzue kaso horretan.
Hori da egin genuena. Baina guzti hau, itxegiten ari garen guzti hau da, partaidetza den ikuspegi istutuzen albat.
Bai.
Eta hau ez da bakarrik egiten dena, partaidetza asko gehiago da, eta instituzio etatikat badago bizitza, eta asko gainera.
Eta esate baterako?
Ba, komunitatearen barnean sortzen diren erlazioa, komunikazioak, eta berez eragileak, eta biztanleak, komunitateen biztanleak, zer egiten duten haien bizi egoerak hobetzeko, eta haien erlazioak hobetzeko, horretarako partaidetza oso baliagarria da. Eta horretan ez da sartu behar. ez beti, gutxienez ez da sartu behar instituzioa. Azaldu ditugun eredu guztiak momentura arte izan dira instituzioarekiko erlazioa.
Hau da, eguneroko bizitzan, herri edo komunitate batean parte hartze zabalagoa egon dadin erreztea. Eta hori da, hori gure... instituzioetatik kanpo be. Auzo elkarte batek
hori da, auzo bate...
proposatu zaken horrelako zerbait.
Edo, Tolosako
herritar batek,
horrela esan zan.
Azaldu apur bat, Tolosako prozesu hori.
Tolosako prozesu horretan, Amarozeko auzoa Tolosan, ez dakit, bueno, ziurrenik asko ezagutuko dute.
Amaroz.
Bai, auzo famatua, nahiko handia gainera.
Amara hotza,
ez dakit, nondik datorren izena. Zen, bueno, bertan ustut papelera bat zegoela, do, bueno, antxinako fabrika bat zegoen, orain duela gutxi bota dute gainera, eta bertan dago auzo elkarte nahiko potentea, jende jatorra gainera daramatenak, ja oso gehi edo gehi tapuiko urte auzoan lan egiten, eta lan polita egiten dute, da, auzoaren historian oso garrantzitsua izan da beti auzo elkarte hau, eta haiek ba, proposatu ziguten unibertsitatera etorri ziren, ba, ez dakitu da partean ekainan, edo duela ja bi urte edo, eta ba, gurera etorri ziren, pizkat eskatzeko ba, haiek zeukaten kezka, bueno, auzoa bihurtu edo ez dakit ba auzoa erabat aldatuko zen, ez? Bueno, auzoa paperera botako zuten lurrera eta bertako esparru horretan egingo ziren, ez dakit zenbat etxe bizitza, uste dut 100 piko edo 200 etxe bizitza ezberdin, VPO etxe bizitza gehien bat, baina claro, haien kezka zen, ba nola gelatuko zen auzoa proiektu horrekin, eta zein zerbitzu eta zein behar, eta nola relazionatuko zuten auzo zaharra eta auzo berria, eta guzti horren inguruan eskatu ziguten ba, ekipamendu eta zenbait bonagaien inguruan auzo barnean eztabaida sortu. Haik nahi zuten hori eztabaida horren emaitzak gero ba, udaletxaren aurrean aurkestea, baina lehenengo haien arteko eztabaida eta proposamenak eta guzti hori haien arteko prozesua landu. Hau da, hau esen udaletxeak sustatutako prozesua edo haiek planteatutako proiektu bat, baizik eta auzo elkarteak berez planteatu zuen ban, nola egingo dugu hau guztion arteko proposamen bat egiteko. Eta haiekin egon ginen lanean segia bete do gutxe gora bera.
Da hori prozesu bizia polita izan zenuten, bebai, ez da?
Polita gainera handik lagunak eratara ditugu.
Bai.
Duan, bueno, proiektuak, bueno, askotan lan egiten duzunean jendearekin saia izaten da, gainera erlazio pertsonalak ere ez lantxa. Hor. Eta binkuloa, sortzen diren binkuloak askotan, ba betirako. Estuak dira eta betirako ditzen dira, luzarokoak.
Umeak bezor daitezke horrelako.
Ez dut uste, hainbesterako izango denik, umeak sortzeko.
Luzaroko adarrak.
Bai, bueno, baina, bai, proiektu oso polita izan zen, eta handik hori, nire txat gutxienez garrantzitsuenetarikoa handik lagunak.
Eta lehen zandasun nahi lotuta, pentsa dezakegu, ba, Amarotz auzoko, auzo elkarteak zuek bezalako, ba, kanpoko batzuk ekartzea, lanerako ekartzea, eta euren prozesu horretan laguntzeko ekartzea, ba, unibertsitate baten, talde baten gerizpean posible dala, ba, nolabait behar bada gutxi ordaindu beharko zuten horrelako kasu batean, baina gaur egun zuek enpresa zaret eta horrelako lan batean sartzea, ba, gatzago izango leitzatek, esan dut, euren zuei parte hartu, unibertsitateko talderi dituziotenean, ez dakit askortaindu behar izan zuten, gutxi, edo?
Haiek ebapes.
Claro. Eta finantzazio bat zegoen, zuen finantzatuta zeundeten, arlo publikotik mandako zerbitzu bat, nola baita izan ziteken, ez?
Bai, bueno, gero udaletxeak zeo zer jarri zuen, diru pizkat jarri zuen, gehien bat gastuetarako, baina haiek berez lanaren truke zuten ezer ordaindu. Lehen, pues dakit orain nola egiten ari diren gauzak, suposatzen du jarretzen dutela horrela, egiten zen, aparte hartu zen ikertaldearen barnean, zen, ba, instituzio publiko bat, lan bat eskatzen zuenean, ba, lan horren truke kobratu, noski, bertan lan egiten genuenok, soldatu behar genuelako, baina gero diru horrekin edo diru horren parte batekin edo, ba, dirurik ez zuten elkarte eragile eta zenbait proiektuetan, ba, lan egiteko aukerak izateko.
Musutruke egin alizatea.
Bai, musutruke
egiteko. Eta orduan horrek errezten du.
Irizpide ekonomikoak ez ziren garrantzitsuena guretzat, baizik eta ba, horren moldaketa bat egiten genuen eta behar zutenak edo bueno, behar zutenak edo guk bai. Pentsatzen genuen bai. Proiektu interesgarrietan lan egiten genuen dirurik begiratu gabe.
Eta horrek erreztu egiten du, ba, orain parte hartzea zitze egiten du, orain batez ere ba, instituzioen txat lan egin beharrean zaudete, eta behar bada...
Ba, zehar horlako... ez lehen komentatu
dugu. Zera, egoera badagoenean, berrezago da horrelakoak loratzea, ez?
Bai, bai,
prozesu horretan, labur, esakonduko dugu zuen lan hobeto ezagutzeko. Zei labete bat zerituzten arabotzeko ausalkarte horrentzat, ba, bertako eztabaida eta hausnarketa eta dana ba, erresteko edo esan dezagun, eta hortik ondori batzuk ateratzeko eta horiek gero udalera erabateko edo dana alako tokira. Praktikan eta zehatzagora jaitsita, zelan da zuen prozesu hori? Horrelako enkargu bat atorkizuenean, ze nola lan egiten duzue orokorrean itxegin? Bueno, ze urratxe egiten duzue? Zer da garrantzitsua horre hori ondo bideratzeko?
Ez daude pauso finkorik, eh? Normalean egiten dena da, ba, ba, egoera bakoitzaren arabera, markatu, lan ezberdina planteatu. Odan ez da, amarotzeko proiektua ez dauka zerikusi handirik laudion egin denarekin, ez da abusun egin denarekin, segun ba, zein epeak dituzun eta segun zein motako proiektua den, ba, mota, oso, erakit, ba, teknika batzuk edo beste batzuk erabiltzen dituzu, ez. Amarotzeko kasuan, ba, enkargua edo zuzena zen, ez? Gehien bat nahi zuten ekipamendu plan bat egitea, oda, oso bihurketa horrekin, ba, zein behar berri izan zitezkeen, ba, aurre ikusi eta horren arabera, ba, plan edo planifikazio bat egin, ez? Mugikortasun aurret aldean, zerbitzu sozial aurrean, ez dakit, ba, eren muberdeak, aparkalekuak, bidegorriak, denetarik, ez? Haiek nahi zuten, ba, pizkat, ikuspegi orokor bat hartu. Orduan egin genuela da, ba, hori, ba, lehenengo momentu batean, auzo elkartekoekin zenbait bilera egin genituen, ba, dana ondo zehazteko, lana ondo zehazteko, zeintzuk diren eztabaidan sartu nahi genituen gai guztiak, zeintzuk ziren mugak ere genituen muga hoiek, eta horren arabera eztabaida sortu gaika, lehenengo momentu batean gaika antolatu genituen eztabaida hoiek, alde batetik ba gune
hasierako eta horretan behar bada oso elkarteko ba pertsona batzuekin bakarrik egin zen utzeten mapa orokorra, ez? Eta gero jende gehiagorengana jo ba zehaztasunen bi edo, ez?
Hori da. Lehenengo momentuan haiekin egon ginen lanean pizkat gauzak zehazteko, eta gero bertan hausan egin genituen bizpa hiru asamblada irekiak jendearen aurrean, proiektua aurkezteko, proiektuaren gora berak ondo zehazteko, jendearen zalantzak eta bar algenuen einean argitzeko, gero asteburu oso baten zehar kalera atara genituen karpa batzuk eta ploter eta planoekin eta zenbait gai ezberdinak jorratuz.
Proiektua dinozu, proiektua nortzuk osatu edo pentsatu edo
ba, proiektua proiektuari forma man genion gure artean eta auzo elkarteko jendearen artean.
Orduan nukleo hori eta zuen aholkularitza gaz.
Bai, gehien bat. Lehenengo momentu horretan,
proiektu
bai.
Proiektu bat egin eta gero iritzia eskatu horren inguruko iritzia edo...
Bai, bueno, proiektua berez azkenengo oneritzia edo eman genion jendearen aurreko asamblada hoietan, eh? Guara eraman genuen proposamen bat, hori da. Hiru uste dut izan zirela, eta bueno, ara eraman genuen proposamen bat, zein zen ikuspegia, limiteak eta guzti hori, eta zeintzuk ziren jorratu nahi genituen gaiak, eta jendearen aurrean ba, guzti hori ba, kontrastatu edo aldaketaren bat izan zen ere, jendearen araberako ba, proposamenak ere jaso genituen, eta horren arabera proiektua moldatu. Eta gero hasi ginen lanean proposamena jasotzen, eta, bueno, eta guztiari forma ematen. Hori da, asteburu batean zehar ere hor egon ginen kalean planoekin, zenbait gai ezberdinekin, gai ezberdinen batera bakoitzerako plano bat jarri genuen, plano horren inguruan, planoaren gainean puntuak zehaztu eta ideiak zehaztu, proposamenak eta bar, gero auzoko ikuspegia 10-15 urte barruko esparru bat ere sortu genuen hor, ba jendeak jarsesan nola ikusten zuen auzoa 15 urte barru, Da, bizkat denetarik jorratu genuen hor, eh? Bai, aparkalikuak, une berdeak, zerbitzuak, kirola, aisialdia, kultura, denetarik.
Eta hori guztia bilduta, zertan nola metu zan kontua?
Bildu genuen, ba, txosten batean, horren emaitzak txosten batean bildu genuen, eta gero beste bi asamblea edo, egin genituen, ba, txosten horren emaitzak haien aurrean azaltzeko, eta guzti horri forma emateko, eta profundizazio gehiago emateko, ba, proposamen guztiei, batzuk besteekin biltzeko, da, gauzak, para, pulitzeko, ez? Hobeto, lehuntzeko hori da, ez? Ba, semestela bosteunta berrogei edo, bosteunta berrogei ekarpen ezberdinekin, ezin
da, txostena, gero, kajoira eta...
Ez.
Batxutan hori begertatzen,
ez? Askotan.
Txostena...
Tamales, askotan.
Jende asko energia, ideiak, ilusia, txostena eta kajoira.
Askotan gertatzen dena parte de txarekin, da, murrizten dela, eztabaida esparru batera, eta txosten lodi batera. Eta gero, inork ez du, inoiz ikusten, emaitzak, emaitzarik.
Txostena hasta kirtena.
Hori da, txostena. hori da, arazorik handiena.
Baina, kasunetan...
Ba, ez dut uste horrela gertatu denik. Gehien bat, auzo elkarteak bultzatu zuelako prozesua, eta gero auzo elkarteak txosten horren emaitzak defenditzen dituelako. Eta hori hoja de ruta bezala hartzen duelako, haien proposamenak esak eta ikamikak askotan ere, udaletxearen aurrean planteatzeko. Orduan, ez dute ahaztu. Hori... maiaren gainean daukate, erlazioa ona denez, ba jakinaren gainean gaude horretan, Eta, bueno, hor daude. Baina lorpen txo batzuk, pizkanaka horrela dihoaz.
Eta txostena bera, eta ideia guzti horiek, eta zehaztasun guzti horiek lortzeaz gain, iruditzen zaigu, horrelako prozesu luze baten ondorioz, beste gauza asko ere, aldatzen direla, lortzen direla, komunitate mailan, jendeen arteko harreman mailan, jendeak dituen sinezkeretan bebai, hau da, eta papeletan agertzen ez diren gauza asko aldatuko dira bebai. Ez?
Bai, uste dut, bai, prozesu horretan asko ikasi genuen danok, bai gu, eta baita oso elkarteko ordezkari hoiek. Oso jende jatorra zen, eta haiek ikusten zutena zen nola ba azken urte hauetan ba auzoarekiko erlazioa pizkat ahuldu zela, ez? Gero eta jende gutxiago zegoen, nahiz eta auzo elkarte potentea izan, 15-20 pertsona lanean, eta lanean lan handiarekin, auzo txiki batean, 1800 biztanleko auzo batean, hori auzo elkarte potentea, normalean horrelak eurik ez da ikusten, eta lata guztiz ere haiek ikusten zuten nola urte gero eta indar gutxiago jende gaztea esela sartzen auzo elkartean, eta auzo elkarterako lan dinamika horretan gero eta jende gutxiago eta beti pertsona berberak, ez? Eta bueno, horretan haien lan egiteko joerak aldatu dituztere. Eta orain, zenbait prozesuetarako edo proiektuetarako jendea berriz auzoari irekitzen dute kontsultak eta denetarik egiten dituzte. Planoak ateratzen dituzte, kontsultak egiten dituzte, kalean, beren lan egiteko joerare aldatu dute hor.
Jonathan, dugu gaur Bilbo Hiria irratian berbaz, abestitxo bat entzungo dugu laster, Amarotz auzoan, Tolosako Amarotz auzoan egin izan duten lanari buruz. Berbaz gabiz, eta guzti hau, parte hartzearen inguruko lanean dabiltzelako iritziak, batuz dute enpresa izena, eta parte hartzea, esaten dugun, batzutan etortzen zaigun, hori da, parte hartu egin behar dugula herritarrok beba, ez dugula egon behar etxoten nok parte emango digun, ez hartu egin behar da. Hori uste dugu hausnargai, kantu... Eder bat entzuten dugun artean, Ibonek aukeratu digu eta betiko moduan, zietze erraizengo da.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Guere zerbait bagera eta, gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasizikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Guztortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Thank you.
Loratu, loratu ingo dira, eder eta indertxu, zuaitza ardazka gazteak. Mikel Labo izan dugu kantari, izarren hautsa, abestia. Eta gu Jonatanekin jarretuko dugu berbaz, eta hortik ari horretatik, eta lehen maipatu izan duzuna azken horretatik, ba, galderatxoa, ez? Amarotz, auzoa geneukan buruan, Tolosan, eta auzo alkartean eskutik egin izan duzen proiektua, partertzea bultzatzeko proiektua, proiektu ba, emankorra, ez? Eta ipatuzun gauza bat geratu zaigu buruan. Eurek ere kezka bazutela auzo elkarte indartxo izan arren 1800 biztan inguru, 20 lagun inguru auzo elkartean, eta horrelako indartxo izan arren eurek ere kezka bazute bazuaitza ardazka azte hauek ezira urbiltzen, ez? Elkartera, eta horren inguruko aldaketa bat ere ba, eman egin dala prozesoraen bitartez. Zertaz jabetu beharko lirakete, ba, hori toki askotan, elkarte askotan gertatzen ari dan zerbait da. Ez elkarteak, esaten da, asozizionismoa beraka datorren zerbait dala, gizartea eraldatzen ari dala. Alde bat, ba, kanpoare ongo da, ba, ohiturak aldatu dira, eta gero eta telebista eta internet gehiago eta bizigara, eta lana ordu asko eman ikasten, eta demora gutxe gortu. Baina beste alde bat, elkarteen neuren baitan egongo da, ez? Zertan nola aldatu daitezke elkartea, ba, irekitzeko eta jendea ba, gerturatzeko, ez?
Bo, hori oso galdera zaila da, eh? Oso galdera zaila da. Baina gian bidea hori izango da, ez? Haien eta osoaren arteko erlazioak gehiago ireki, naiz eta irekiak izan, baina ba, arratsaldeko zazpiretako bilera horretatik pizkat irten edo ikuspegi parte hartzearen ikuspegi hori gainditu moduren batean, zeren bueno, ba, gutako askok ez daukagu denbora ba, beti horrelako militantzia baterako, ez? Orduan hori agian gainditu beharko genuke. Militantzia sozialaren ereduak edo agian ba, moldatu dira edo aldatu dira eta ez egin dugu jarraitu ba, duela 50 urteko elkarte eredu horretara, ez? Ez dakite jarraitu horretan, ez? Eta hori ez badabil, ba, zergaitik eta erruak bilatzen, kanpoan edo barnean, agian horri buelta bat eman beharko genioke, eta bilatu beste moduak.
Bo, horre idea simple bat, oz? Arratxaldeko zazpietan, ikasketatik edo lanetik, apur baina, kantxatuta atxetena nahi dugu, eta horra, beste bira batera sartzea batzutan horra. Bai, zapatonek eta nimite bau pote orduan herriko plazan maitxo bat eta plano bat eta bai, ideak askotan, batzeko orida, eta txikito batzuk partea
errastu jendeari urbildu hori da eta joku moduan edo ez egitea jostagarriago parte hartzea eta militantzia sozala jostagarriagoa izan beharko zen ez beti hor hori ba, gela batean bildu 10-15 pertsona eta zintxuiren arazoak eta zerikin behar dugun eta kartelak eta bilerak eta guzti hori. Ba, oso baliogarria da. Eskerrak horrelako horik bai. Daukagu, baina hori horretaz aparte zeo zer gehiago beharko dugu. Ez dakit nola aldatzen den guzti hori, ez eren eredu soziala edo ekonomikoa ere, ba, ez dakit agian pentsatuta dago, ba, ez izan, gutariko guztiok edo asko ez izateko denbora militantzia sozialarako. Bai. Agian ez konspirazioren bat izan daiteke, bai. Ez lana eta ikasi eta ez dakit zer eta ez dakit zenbat behar eta gero kirola egin eta denetarik jakin eta denetarik egin eta zertarako denborarekin ezin da inolako konpromiso sozialik hartu. Eta hori ere, ba, norberaren baitan dago, eta hori gainditzea norberaren erabaki bat da. Baina horretaz aparte, parte hartzeko aukerak eta ereduak bizkat moldatu beharko genituzke.
Jostagarria ipatu duzu, era, bai. Jostagarriagoan ere egin daitek, labatxutan horko lana nahiko burokratikoa, udalaren logikan sartzen gara, papelak, askotan, legeak, askotan. Arauak, rekursoak, hau da bestea.
Askotan.
Eta hori, labatxutan dekarria, eta jostagarri egin ezkero, egosan bitartez, artea sartuz, ba,
hori da.
Gizarte aldarrikapenean arte, artista, margoa, musika eta bek, sartuz, ba, beste erabaten ere egin daitek, ez da?
Bai, kreatibitatea da bidea, ez betiko moduak pizkat gainditu eta pentsatu modu kreatibo batean eta ba, zeintzuk diren zure helburua jendea parte hartzea eta jendearen iritzia jasotzea eta jendearen borondatea kontutan izatea eta horiek diren, eta hori erro moduan hartuta, edo irizpide moduan hartuta, ba, edo zein gauza egin dezakezu. Bueltak emoan, jakin behar duzu zein leku zauden, oza, zein den zure, zein tokitan zauden, zein da auzoa, zein da herria, zein da hiria, edo zein da
eremua,
zein motako jendearekin lan egin behar duzun, zein horren arabera ere, ba, moldatu beharko zara, goza, daumeekin lan egitea, edo gazteekin, edo helduekin, edo zaharrekin lan egitea, eta bueno, hori kontutan izan behar duzu, ez? Egiterako ba, dinamika, lan dinamika planteatzeko momentuan, baina denetarik egin dezakezu. Eta horretan badago asko ja inventatuta, ez? Orduan
esate baterako,
ba jokoak edo dinamika kreatiboak badago pilo bat, begiratu dezakezu ba, interneten edo zein lekuan aurkitu dezakezu nola egiten diren tailerrak, ekimenak, dantzaldiak, musikaldiak eta guzti hori parteatzearekin erlazionatuta, arte ekimenak, teatroa, dantza, o sea, musika, edo zein gauza moldatu dezakezu objetibo sozial batekin, ez? Eta parte hartze objetibo horrekin, ez bakarrik.
Helburu serioa eta bidea ba jostagarri eta bai, eta divertigarria, ez?
Hori da. Ba, askotan edo batxutan beharko duzu hor bilera hori, ez?
Bai,
dela bateko
bai.
Bilera hori eta gauzak pizkat sakontzeko, baina jende arruntarekin edo jende kopuru handiarekin lan egin nahi baduzu horrelako dinamika bilatu beharko ditugu. Bestela 10, 15, 20 edo 40 pertsonekin besterik ez dugu lortuko lan egitea.
Yeah.
Oso zaila da, deialdi bat egiten baduzu bilera baterako, eta kartelak, eta ez dakiz zer, eta gutunak, eta telefonoa, eta denetarik erabiltzen baduzu, 20 pertsona biltzeko ikaragarrizko lan egin behar duzu. Eta guzti horri buelta baten badiozu eta esparru irekietan lan egiten baduzu, edozein modutan, bai planoekin, karpa batekin, musikarekin, antzerkiarekin, nahi duzunarekin, oso erraz ondo planteatzen baduzu, eta fetxatzen baduzu zein egunetan eta zein lekutan dagoen jendea, egunerokotasunean, konprak egiten, edo parkean, edo zein lekuan, eta hori egiten baduzu, lortuko duzu jende guzti hori moduren batean parte hartza. Iritsi txikiren bat, edo 10 iritsi edo 20 idei edo nahi duen denbora eta nahi duena eta nahi duen idei kopurua ematea.
Itzel interesgarri dute zaigu esaten nahi zaigu
guztiari. Pasan aste buruan egin genuena, mundakan horrekin erlazionatuta dago.
Aipatu dituzu horre bruzko horrelako teknikak eta erabilena dituenentzat asko dago lasarean jarrita, ez dakit, edo asko dago leidatzita eta nahiko eskura. Gogora datorkizu iturriren bat, horretaz zerbait ikertu nahi duenarentzat, edo esan goduenetzat, banik zerbait ikasi nahi nuke nire inguruan, nire komunitatean, horrelako zerbait praktikan jartzeko eta frogatzeko, ez? Badoko egileren bat, libururen bat, webguneren bat, aholkatuko zenukenik?
Webguneren bat, agian komenigarriena parte hartu zeko ikertaldearen web orrialdea, haien masterra ere ikusteko eta zinbait dokumentu ikusteko aukera dago,
horrelako dinamikak bideratzeko,
bueno, horretarako badaude zerbait argita, badaude liburuak, badaude gidak, interneten ere lortzeko aukera handiak daude, liburutegietan ere badaude batzuk, baina nire proposamena da haiekin hitz egitea, ez parte hartuzeko jendearekin hitz egitea, hurbildu, ara deitu edo email bat bidali eta han dagoen jendea, bueno, oso profesionala da eta honetaz, bueno, oso adituak eta segun zein proposamen edo segun zein gaietarako ba esaulkua edo orientazioa emateko aukera daukat.
Vale. Abestitxu bat jarriko dugu labur. Parte hartu zen email aipatu zu, ematerik baduzu buruz, eta zurea bebai, Jonathan, edo zuen enpresakoa, abestitu bat entzungo dut, eta galdera batekin bukatu.
Vale. Really resembles
badira Sri Lankan Kabulen amar every day Parise mila kaburgezer urantz begira Mayday Nablusen egun gizada Napolisen Green Day Kotxa kiribarreak negarrez busti da kamauei. Melbourneko kauregian txeke bararen kuatroa, hei. Singapurre zortzi ume, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudatugu buruan, ta txapela armairuan, migrei.
Karratu egietzat, oro bilegia da budua. Bigwei, ez nebeltza izan dugu. Ferminen ahotza behor zentartean eta oso esaldi polita, ez? Gure amets karratu entzat biribilegia mundua. Plazerra izan da gaur jonatenekin Bilboiria irratian berbaz egotea eta eskerrak eman behar dizkiogu Amurrio harrari. Eskerrik asko, azken galderatxo esan dizugu, Amurrio oso toki erakargarri egiten zaigu, ez ezaguna be bilbotar askorentzat, eta trena ere badu, bertara joateko oso errez.
Hemendik 40 minutura abandotik tren bat hartuta.
Barikuetan girotxoa, igandetan pintxopote euro baten, eta...
Ostegunetan pintxopote.
Hori, egoen eta bai, ostegunetan.
Gero jungo nahi.
Gaur bertan.
Hori da.
Eta aholku bat... Jai egun polit bat Amurrio, bertara hurbiltzeko eta bertatu komunitatea, herria, jendea ezagutzeko, jai egun polit bat urtean zeharreko auzoren batekoa edo herri osokoa, aholkatuko zeniguke?
Ba, edo zein egun, baina agian aurten egiten bada artzain eguna.
Artzain eguna, ze sasoitan?
Iraian.
Iraian.
Azken bi urte hauetan ez da egin, bueno, otxoarekin eta ez dakit zenbait ikamika izan dira diputazio eta bueno, eta artzainen artean, baina egiten bada egun oso oso polita eta bertoko artzainak ezagutzeko eta bertoko produktuak ezagutzeko eta egun polita.
Ba, jendearekin harremanetan.
Hala, te gustu zaiz beti herri polita eta ingurune politegia.
Ederto da, horrelako da seguru eta gerteratuko gara, bai. Eskerrik asko inatan urrengo batera arte, eta entzulei ere eskerrak emon, Ibon Burgoa teknikariari baita ere, kantu errak aukeratzen dizkigu beti eta ondo gidatzen gaitu. Eta entzulentzat, ba, esan, betiko moduan, bilboiria.com horretan duzuela entzungai, honen laburpentsu bat ere idatziko dugu, eta aipatu izan ditugun e-posta helbideak ere bertan izango dira. Urrengo astera arte, berbaz izan duzu hau.